Dějiny a vládci Ruska. Část 7. Vlíčení osudu ruských knížat počínaje legendárním Rurikem, zakladatelem dlouholeté dynastie vládců ruských knížectví a prvního státu Rusku, novgorodského knížectví přes další mocná a silná velkoknížectví, jsem dospěl až k poslednímu velkoknížectví moskevskému. A i toto největší a nejsilnější knížectví se v mém povídání již také chýlí ke svému konci. Namísto něho, byť již ovládalo podstatnou část ruského území, pomalu nastupovalo obrovské carské samoděržaví, ruské impérium. V této části se dostanu i k prvnímu carovi, ale ještě předtím se musím zmínit o jeho matce, která vládla v končícím moskevském knížectví jako regentka. A tak se zaposlouchejte do osudu silné a schopné ženy, které však osud či zlí lidé nedopřáli dlouhého života. Budu povídat o matce posledního knížete moskevského velkoknížectví a prvního cara v historii Ruska, Ivana Hrozného, o Jeleně Glinské. Jelena Vasilievna Glinská se narodila pravděpodobně v roce 1510. Přesné datum, ale i místo narození známo není. Zemřela pak 4. dubna roku 1538 v Moskvě ve věku buď 27 nebo snad 28 let. Byla druhou ženou velkoknížete Vasilie III. A matkou Ivana Hrozného, jak jsem říkal. Byla dcerou mocného knížete litevského původu Vasilie Lvoviče Glinského a srbské princezny Ani Jakšičové a neteří tehdejšího významného politika Michaila Glinského. A jen pro zajímavost uvedu, že rod Glinských s oblibou odvozoval svůj původ od tatarského emíra Mamája, jehož vnuci vládli ve městě Glinsky. A jak jsem již v minulé části říkal, velkokníže Vasilij III. Se rozvedl po dlouhých letech s neplodnou ženou Salomoniou Saburovou a oženil se o více než generaci mladší, tehdy 16-letou Jelenou. A ta mu konečně dala nástupce posledního velkoknížete moskevského a prvního cara ruského Ivana Hrozného a později i dalšího syna Jurie. Ten byl ovšem nejen hluchoněmý, ale trpěl i naprostým idiotismem. Než kníže Vasilij III. Zemřel, stihl ustanovit pro svého nezletilého následníka Ivana sedmičlenou regentskou radu, skládající se z nejvýznamnějších bojarů zastoupených v Dumě. Součástí regentské rady ale byla i mladinká kněžna Jelena Glinská. A nastalo to, co se dalo čekat. Velmi brzy po smrti knížete Vasilie III. Se členové regentské rady rozhádali s bojarskou Dumou. Každá strana totiž chtěla vládnout po svém, jak regenti, tak nejvyšší bojaři a nejbohatší bojaři soustředění v Dumě. Té tehdy předsedal kníže Ivan Fjodorovič Tělepněv Obolenský, kterého mladá, pohledná, ale hlavně ambiciózní kněžna Jelena zcela uchvátila. A lze dnešním slovníkem říci, že si tohoto hlavního, postaršího šéfa Dumy dokonale omotala kolem prstu. No, prstu. S největší pravděpodobností se jednalo o jiné části těla, které v tom hrály hlavní roli. Zkrátka, zásluhou nejen tohoto bojara, ale i některých členů regentské rady se Jelena zbavila všech regentů, kteří nehráli tak podstatnou roli. Zároveň se zbavila i všech seniorů moskevské větve Rurikovců, ale i bratrů svého zesnulého manžela Jurie Ivanoviče Dmitrovského a Andreje Ivanoviče Starického. Všichni skončili, jak to bylo v té době obvyklé, v těžkém žaláři, kde záhy všichni oponenti kněžny Jeleny zemřeli. A nyní jsme se dostali k dilematu. Zatímco oficiální tehdejší moskevští letopisci vychvalovali Jelenu Glinskou jako moudrou panovnici, moderní historiografické poznatky ukazují na její vládu mnohem skeptičtěji. Jednou z nejvíce kritizovaných, a teď mám na mysli moderní historiky, stránek vlády velkokněžny Jeleny a jejího pravděpodobného milence knížete Tělepněva Obolenského byla právě velmi tvrdá a bezohledná perzekuce všech politických protivníků, kterou vyvolalo mnohdy jenom pouhé podezření, ale nejen to, i výmysl kněžny Jeleny. Například byl uvržen do žaláře, kde velmi brzy zemřel jeden z bojarů, člen Dumy, jen proto, že se Jeleně zdálo, že jí bohatý bojar pohrdá, což vysvětovala tím, že se chce prý zmocnit vlády sám. Přitom nic z toho pravdou nebylo. Ale nakonec stejně skončil v tjurmě a tam byl velmi brzy utýrán. Na druhé straně se Jelena snažila pokračovat v politice svého zemřelého chotě a snažila se centralizovat zemi a podařilo se jí zachovat dokonce i stabilitu. Tato stabilita vynikala zvláště ve srovnání s následujícími roky bojarsko-knížecí anarchie, kdy se rvali jako psi všichni se všemi a ti, kdož zrovna stáli v čele státu, nebrali ohled na státní zájmy, ale usilovali především o vlastní prospěch. Významným přínosem pro rozvoj knížectví byla mincovní reforma, kterou Jelena zavedla v letech 1535 až 1538. A lze říci, že tato její reforma je v Rusku platná dodnes. Do této reformy se v moskevském knížectví, ale i v jiných knížectvích, platilo různými mincemi, což stěžovalo uzavírání obchodů, vyvolávalo zmatek i v řadách obyvatelstva. Jelena zavedla v moskevském knížectví unifikovanou minci, kterou pak převzala i ostatní ruská knížectví. Jedinou platnou mincí se stala stříbrná kopějka o hmotnosti 69 gramů, která se razila pouze v knížecím dvoře. Všechny ostatní mince byly zakázány, přestaly platit a byly postupně stahovány z oběhu, rozstaveny a znovu raženy, ovšem nyní již jako jediná uznaná mince. V důsledku této reformy vznikl stabilní jednotný platební systém peněžního oběhu, který velmi přispěl ke směnám zboží uvnitř státu i přispěl k rozvoji zahraničního obchodu. Tím, jak se rozvíjel, se samozřejmě zrychlil i ekonomický rozvoj knížectví. Lze tudíž říci, že touto mincovní reformou přispěla kněžna Jelena k významnému rozvoji státu a bylo jí to přičítáno k dobru. Kněžna Jelena Glinská se musela v době svého faktického panování bránit neustálým útokům ze zahraničí. Byly to nejen útoky ze strany polsko-litevského státu, ale opět se rozvinuly nájezdy Tatarů. Polský král Zikmund I. starý využil nezletilosti moskevského vládce a při předpokladu neschopnosti kněžny velet vojskům zahájil tažení na Rus s cílem zmocnit se strategicky důležitého Smolenska. Moskevský stát poté ztratil i Gomel a po několika týdenním obléháním a velkých ztrátách na životech obránců i Starodub. Teprve poté se ruské vojsko zmátořilo a postup polského krále zastavilo. Počátkem roku 1537 iniciovala Jelena setkání a na něm byla podepsána mírová smlouva, na jejím základě sice zůstal Gomel Litevcům, ale Starodub, což byla pevnost vybudovaná k ochraně novgorodské hranice, byla navrácena Rusům. Ve stejném roce jako polský král Zikmund I. starý, tedy v roce 1535, zaútočil i kazaňský chanát a vypukla válka s Tatary. Boje však probíhaly výhradně na ruském území a než se podařilo Tatary vytlačit, vznikly ohromné škody vypálením měst a vesnic a zahynulo mnoho venkovanů i obyvatelů měst. Koncem roku 1536 se začaly zdravotní problémy mladé kněžny a během následujícího roku 1537 neustále stonala. Po celý rok navštívila různé kláštery, kde prosila o uzdravení. Vystřídala celou řadu lékařů, ale nic nevedlo k úspěchu. Počátkem dubna 1538 zemřela buď ve věku 27 nebo 28 let, to vzhledem k tomu, že se přesně neví, ve kterém roce se narodila. A téměř okamžitě se objevila fáma, že regentka, nenáviděná bojary, byla právě jimi otrávena. A svědčil o tom i nezvykle rychlý pohřeb. Netrvalo ani týden a bojaři chytili a uvěznili knížete Ovčinu Tělepněva, uvrhli jej do vězení, zakovali jej do želez, čím ho odsoudili k smrti hladem. Dodnes se neví, zdali kněžna Jelena byla skutečně otrávena, jak se tehdy říkalo, anebo zdali nepodlehla nějaké tehdy neznámé nemoci. A teprve my se teprve nyní spolu dostáváme k poslednímu velkoknížeti moskevského knížectví a zároveň k prvnímu carovi ruského impéria, k Ivanu Hroznému, synu kněžny Jeleny a Vasilie a knížete Vasilie III. Ivan IV. Vasilievič, známý však povícero jako Ivan Hrozný, se narodil 25. srpna 1530 a zemřel 18. března 1584, tedy ve věku 54 let. Přídomek Hrozný však může být zavádějící, jelikož rusky Grozný znamená nejen krutý, ale zároveň i impozantní, anebo někdy dokonce i úžasný. Tak uvidíme, jaký přídomek mu vlastně patřil. Od roku 1533, tedy již ve svých třech letech, byl knížetem moskevského knížectví a od roku 1547 byl prvním ruským carem. Je považován za jednoho z nejschopnějších a nejvzdělanějších ruských panovníků, zároveň je ale známa jeho až paranoidní povaha, která jej vedla ke krutosti vůči skutečným, ale i jen domnělým nepřátelům. Na počátku své vlády se obklopil loajálními spolupracovníky a významně reformoval mnoho oblastí politického a společenského života. Jako první se nechal korunovat všeruským carem a již za jeho vlády, co by cara, došlo k pokusu o prosazení ruské formy absolutistické vlády, k samoděržaví. Tehdy se to Ivanu Hroznému ještě nepodařilo. Svérázná povaha, kterou Ivan Hrozný dostal do vínku, se ještě umocňovala, a lze říci, že deformovala nelítostnými poměry moskevského dvora, v nichž musel od raného mládí žít a později i panovat. Byl svědkem a mnohdy doslova očitým mnoha ukrutností páchaných nejbližšími osobnostmi a později i jejich zrady vůči nejbližším osobám. Byl svědkem nelítostného boje bojarů, chtivých absolutní moci s jeho matkou, která však byla postižena stejnými ambicemi bez jakýchkoliv skrupulí. Aby vůbec přežil, musel se vyzbrojit naprostou nedůvěřivostí k nikomu a ničemu. Musel se již v dětském věku vypořádat s takovými krutostmi, že by to pozměnilo i psychiku, i člověku nadanému přírodou přívětivější povahou, kterou ovšem neměl. Tyto všechny okolnosti pak způsobily, že se vyznačoval po celý život krajní nedůvěřivostí, podezříváním a až paranoidním a přehnaným strachem o svou osobu. Ale není se co divit. Vždyť již jako dítě na vlastní uši slyšel, že by bylo nejlepším řešením politické situace na moskevském knížecím dvoře, kterému vládla jeho matka regentka, kdyby byl býval zabit nebo zemřel na nějakou záhadnou chorobu. Smrt, podivná smrt jeho mladé matky, jej v tomto podezřívavém postoji ke všem jenom utvrdila. Proto se, to již co by vládce, projevil neúměrnou krutostí vůči otevřeným nepřátelům, mnohým z nejvyšších bojarů, ale i těm, na něž padl jen stín podezření ze zrady. Tak taková byla situace, v níž mladý budoucí kníže a později i první car vyrůstal. Po smrti matky Ivana Hrozného, regentky knížectví roku 1538, se situace v ruském státě výrazně zhoršila, neboť v čele státu nestál nikdo, kdo by byl bral sebemenší ohledy právě na stát. Decentralizační síly moci, které se regentka snažila vší silou udržet na uzdě, dostali nyní volnou cestu. Bojarsko-knížecí aristokracie se nyní o to více snažila usilovně ochvátit ústřední moc do svých rukou a mladému Ivanovi v této době šlo snad nejvíce o život. Zachránila mu ho skupina nejvěrnějších, která jej doslova bránila s nasazením vlastních životů a několikrát i ze zbraní v ruce. A tak Ivan dosáhl věku 13 let. Na svůj věk byl neskutečně vyspělý a dvorními intrikami zocelený, ale také rozhodný mladík. A tak spolu se svými věrnými provedl 29. prosince roku 1543 veliký převrat. Musel se tvrdě vypořádat se svými nejhoršími protivníky. Nechal zavraždit vůdce aristokratů knížete Andreje Šujského, který chtěl provést jen o pár dní později totéž a uchvátit moc. Tímto sice krutým, ale nutným činem dokonale zaskočil ostatní zbouřené bojary, takže se nezmohli na odpor a věrní spolupracovníci mladého knížete je pak všechny pochytali pomocí stále ještě věrných jednotek knížetí armády a odsoudil je do vyhnanství. Stalo se, spíše se to teda podařilo. A mladý velkokníže se nyní cítil již dosti silným na to, aby se rozhodl jednou provždy zbavit dohledu bojarů, alespoň těch, kteří nebyli vyhnáni, protože se nijak vlastizrádně neprojevovali, ale spíše vyčkávali na svoji příležitost a byli tudíž pro Ivana neustálou hrozbou. Jenomže k tomu byl potřeboval být pnoletý a to ještě nebyl. To mohla uspíšit dle tehdejšího ruského zvykového práva jenom ženitba. Na nic nečekal a v 17 letech v roce 1547 se Ivan prohlásil za cara a samovládce vší Rusy. V 17 letech byl nyní už jako car znovu korunován na cara v lednu 1547. Ani ne měsíc po korunovaci 3. února 1547 se 17-letý car Ivan oženil s Anastázií Zacharinou Romanovnou Koškinovou. Byla to jeho první manželka. Anastázie byla dcerou bojara Romana Jurjeva, který fakticky dal jméno dynastii Romanovců, kteří vystřídali několika setletou vládu dynastie Rurikovců. Anastázie byla skvělá a rozumná dívka, která měla velmi velký, ale i dobrý vliv na výbušnou povahu cara Ivana. A Ivan ji nade všechno miloval. Bylo to vidět, vždyť spolu měli celkem 6 dětí. Jenomže v létě roku 1560 carevna těžce onemocněla a 7. srpna téhož roku zemřela. Car Ivan Hrozný se doslova zhroutil. Nevěřil, že se jednalo o nemoc. Podezíral bojary, že mu jeho milovanou a skvělou ženu otrávili. Neexistovaly proto ale vůbec žádné důkazy. Nicméně to nezabránilo, aby Ivan některé z těch méně loajálních nechal mučit a dokonce popravit. Ve 20. letech 20. století ale byly ostatky carevny Anastázie vyzvednuty a podrobeny analýze. A zjistilo se, že v jejich vlasech, které se zachovaly, bylo obrovské množství olova. A to by mohlo svědčit o skutečné otravě. Na druhou stranu se tehdy používalo běžně olověné nádobí, ale také se olovo používalo tehdejšími i lékaři jako léčebný prostředek. Faktem ale zůstává, že množství olova ve vlasech nebohé carevny spíše potvrzovalo teorii postupné a dlouhodobé vědomé otravy bojarů. Oni se totiž někteří bojaři domnívali, že pokud Ivan ztratí tuto moudrou a schopnou manželku, sesype se, vzdá se trůnu a odejde do kláštera a oni budou moci pokračovat v uchvácení moci. Inu, tak si to mysleli, ale nevyšlo jim to. A nyní jsme ještě na začátku, ale jejich šťastného manželství. a car Ivan Hrozný začal provádět pozitivní reformy. Jejich cílem bylo omezit moc bojarů. A Ivan IV. Hrozný na to šel chytře. Nejdříve významně zvýšil počet členů bojarského parlamentu, tedy Dumy, čímž fakticky oslabil její sílu a význam. Dále omezil soudní moc bojarů a také svým zákoníkem, sudebníkem, jak se to nazýval rusky, z roku 1550 se snažil potlačit vliv nejbohatších bojarů a zároveň jim výrazně zvýšil daně. Jenomže to se projevilo nejvíce na chudině, protože bojaři okamžitě zvedli daně právě chudině, aby své zvýšené daně zaplatila ona a jim penízky neubývaly. A to okamžitě vedlo k hromadným útěkům rolníků od největších vyděračů bojarů k těm, kteří byli ve vybírání daní od chudiny schovývavější. A nastalo to, že se rozsáhlá území se náhle vylídňovalo. Docházelo k mnoha lidovým rebeliím a také k enormnímu nárůstu zločinnosti, protože lidé neměli co jíst a tak se to jídlo začali opatřovat loupením a násilnost. A to všechno donutilo cara, aby roku 1555 zpřísnil zákony a provedl i následnou reorganizaci soudnictví. V letech 1555 až 1556 bylo provedeno konečné rozdělení státu na guby. Guba to byly jakési okresy. Proto se taky těm hejtmanům, jakoby našim, říká gubernátoři. To je právě od slova guby okresy. I když z našeho hlediska mrňavého státečku se jednalo, myslím teďka Čechy, se jednalo mnohdy o okresy větší, nežli jsme rozlohou dnes právě my tady v Česku. Toto opatření samozřejmě vedlo i k reorganizaci státní správy, přičemž v Moskvě vznikly nové centrální orgány. Ivan je nazval příkazy. A pak se neprodleně pustil do reorganizace armády a podstatně navýšil její počty. To vše pak korunoval válečnou výpravou a dobytí a naprostého podmanění dvou chanátů, kazaňského a astrachaňského. Ten první vojensky porazil roku 1552, ten druhý roku 1555. A na počest těchto dvou významných vítězství nad Tatary nechal v Moskvě založit dnes nejvýznamnější světovou památku, chrám Vasila Blaženého. Ten se stal nejpozoruhodnějším architektonickým dílem za celou dobu jeho vlády a dnes je fakticky chrám Vasilie Blaženého symbolem Moskvy se svými zlatými kupolemi. Je to dílo cara Ivana IV. Hrozného. Rychlé a razantní reformy cara Ivana IV. Přinesly i v celku nečekaný jev, a to dočasné smíření dvou šlechtických vrstev, které předtím měly naprosto rozdílné názory. Byla to bojarsko-knížecí aristokracie, kam kromě nejbohatších šlechticů Ruska, bojarů, patřila i knížata malých a podrobených ruských knížectví, která si přála všechno možné, jen nikoli upevňování moci a síly panovníka. Proti ním pak stála drobná poměstná šlechta, tedy drobní šlechtici s mnohem menším majetkem a pocházející povětšinou z měst, proto on název poměstná šlechta. Ti nejbohatší, největší bojaři měli své bohatství s vlastnictvím mnoha vesnic, území a tam se v podstatě provozovalo rolnictví. Pravdou všem také je, že toto smíření těchto dvou táborů příliš dlouho nevydrželo. Názory obou těchto táborů v podstatě ovlivňovaly politiku moskevské Rusy a posléze i v carství. Po krátkém smíření se oba tábory rozešly kvůli otázkám zahraniční politiky Ruska. Ivan IV. Si přál získat přístup k Baltu a dělal proto všechno možné, což podporovala právě drobná šlechta, protože by to zajistilo intenzivnější obchodní styky s Evropou, na čemž by vydělávala právě ona drobná šlechta, zatímco ti nejbohatší šlechtici, kteří měli své jisté u svých poddaných vesnic a zemědělců, chtěli i nadále válčit s Tatary. Jak vidíme, neměl to první car vší Rusy vůbec jednoduché. A přišla další událost, která knížecí a bojarskou společnost nadzvedla z křesel. To bylo, když v roce 1553 uspořádali Angličané výpravu. Jejímž cílem bylo najít severovýchodní cestu do Číny a Indie. Tato výprava skončila tam, kde bylo později založeno město Archangelsk. Angličanům se severovýchodní cesta do Asie najít nepodařila. To přišlo až mnohem později. Ale za to se jim podařilo položit pro ně naprosto výhodné základy obchodního a diplomatického spojení Ruska s Anglií. Angličané rychle založili, jak ostatně bylo jejich dobrým a hlavně velmi výnosným zvykem, moskevskou obchodní společnost a Ivan IV. Této společnosti poskytl na svém území značné výsady. A obchod mezi Ruskem a Anglií se začal rozvíjet. Nejprve se ubíral přes Cholmogory, což bylo velmi významné městečko asi 75 km od Archangelska, a bylo to v době, kdy toto velké město teprve nechal Ivan IV. Stavět. Teď mluvím o Archangelsku. Později se obchod přesunul právě do tohoto města Archangelska. Když Rusové potom dobili Narvu, což bylo estonské město na hranici s Ruskem, objevili se na ruských trzích i Holanďané, kteří ovládali obchod právě s Estonskem a rázem se stali velkými konkurenty Angličanů. A nejvíce na této obchodní válce vydělávalo samozřejmě Rusko. Mimochodem, právě za vlády Ivana IV. Se i v Rusku objevil poprvé knihtisk a car jej velmi podporoval, až štědře podporoval. A pak se stalo něco, co smír mezi šlechtickými tábory dokonale pohřbilo. Bylo to v roce 1553 a na jaře. Car Ivan IV. Onemocněl velmi horečnatou chorobou a obával se, že nepřežije. Během nemoci žádal nejmocnější bojary, aby u jeho lože přísahali věrnost jeho synovi Dmitrijovi, ač byl ještě nemluvně. Jen o málo později po této události bohužel carevič Dmitrij ještě jako nemluvně zemřel. Ale to tehdy ještě nikdo nevěděl. A přímo u lůžka, jak se bojaři domnívali, umírajícího cara, propukly hádky a rvačka o moc, přičemž rozvážnění bojaři vůbec nebrali ohled na nemocného cara a rvali se o moc jako psi, a to dokonce fyzicky. Snad právě tomuto jevu navzdory se Ivan IV. Uzdravil, protože dostal šílený vztek, což neočekávali vlastně ani jeho lékaři. Ale tato neblahá zkušenost cara velmi silně zasáhla a nebyla to poslední tragédie. V roce 1560 zemřela jeho milovaná žena Anastázie a jeho psychický stav se opravdu natolik zhoršil, jak čekali bojaři, že v prosinci roku 1564 nechal zbalit kremelský poklad a odjel s rodinou do Alexandrovské Slobody, což bylo město, které mu přirostlo k srdci. Odtud pak poslal ruskému metropolitovi list, v němž obviňoval mocné bojary ze stálého maření jeho snah o dobrou vládu. A mezitím v Moskvě bojaři začali řádit jak černá ruka. Domnívali se, že s vládou cara Ivana IV. Je na dobro konec. Jenomže se to hrubě nelíbilo Moskvanům. A ti vypravili roku 1565 mnoha tisícové procesí, jehož představitelé žádali cara, aby se na ně přestal hněvat, vrátil se, potrestal zrádce a vládl tak, jak sám uzná za vhodné. Takže vlastně ty tisíce Moskvanů, obyčejných lidí, ale i drobných šlechticů, kněží a nádeníků, stejně jako řemeslníků a rolníků, požádali cara, aby zavedl despotickou, absolutistickou vládu. A car jim vyhověl. Musel se bezpodmínečně vypořádat s nejbohatší šlechtou a zatnout jí kypec. A Ivan IV. Proto roku 1565 zavedl opričninu. Opričnina, to je termín, který musím vysvětlit. Znamená totiž významné omezení vlivu nejbohatších bojarů ve prospěch cara. Byl to správní systém státu. Jehož podstatou bylo rozdělení celého státu na dvě části. Jedna se jmenovala zemština, což bylo území spravované zemskými orgány v čele s bojarskou dumou. Zde tedy ponechal v podstatě vládu bojarů. Opričnina bylo území ovládané přímo carem, ale také vlastněné území carem. Zpočátku patřila do opričniny polovina území, později až dvě třetiny celého moskevského území, tedy knížectví. Samozřejmě, že si car Ivan IV. Vybral to lepší území s kvalitnější půdou i výrobními prostředky, tedy převážně řemeslnými. Tato svá území vybavil úředníky, které si sám vybral a o kterých věděl, že jsou mu naprosto oddáni. A tím, že je vybavil velkými pravomocemi, v nich jenom vděčnost posílil. Vznikem opričniny započaly kroky vedoucí k hlavnímu cíli cara, tedy k absolutistické moci panovníka, samoděržavý nad celým ohromným územím Ruské říše. Hlavním nástrojem se mu přitom stalo opričné vojsko, placené přímo z carské pokladny. Nejdříve se jednalo jenom o 1000 mužů, ale jeho počet rychle narostl na 6000 mužů. Tito vojáci opričniny se rekrutovali ze střední právě oné poměstné šlechty, dále z poddaných, především moskevských bojarů, kteří carovi stále zachovávali přízeň, ale byli zde i cizinci žolnéři. Kromě carského platu byli placeni i ze zvláštní daně uvalené na zemštinu, nikoli na opričtinu, na zemštinu. Znakem opričného vojska byla psí hlava a koště. Byla to symbolika. Pes je znám svou věrností a koštětem se z domu přece vymetá špína. Součástí opričniny byla i jakási tajná policie. Její příslušníci pátrali po nepřátelích cara a státu, chytali je a mučili, aby z nich dostali přiznání a další jména nepřátel země. Tito tajní policisté opričniny stáli mimo zákon a proto si na jejich chování a praktiky nikdo nemohl ani u soudu stěžovat. A právě kvůli fungování této tajné policie si car Ivan IV. Vysloužil přízvisko Hrozný, neboť bylo na denním pořádku zatýkání, mučení, následované konfiskací majetku ve prospěch trůnu, ale i masové popravy Ivanových odpůrců. Přitom se jednalo nejen o prokázané protistátní skutky, ale i domnělé. Tajní policisté se řídili heslem, že je lepší popravit nevinného, nežli nechat běžet viníka. A dokonce se prováděly nájezdy proti celým městům a vesnicím. Jedna z nejznámějších trestných výprav se udála roku 1570, kdy bylo odhaleno v Novgorodu, který byl tradičně odbojný vůči státní moci, velké a rozsáhlé proticarské spiknutí. Silné oddíly tajné policie opričtiny obsadili celé město. Celých 6 týdnů se pak konala ta nejhorší zvěrstva z vůle cara. Město se vojensky bránilo, takže bylo celé nepřátelské. Po dobytí města byly tisíce jeho obyvatel mučeny a topeny v mrznoucí řece Volchovu i s celými rodinami. O život tehdy přišlo na 4000 lidí. Tyto represálie byly namířeny nejen proti poddaným, ale i proti šlechtě, a to bez výjimky. Novgorod a okolí poté Ivana IV. K smrti nenáviděl. A není se čemu divit. Nastolení opričtiny se ale Ivanovi tak docela nepovedlo. Byl sice brutálně likvidován odpor, ale hlavní cíl, samoděržavý, tedy absolutistickou moc, se nastolit nepodařilo. A navíc Moskva spěla k neúspěchu v takzvané Livonské válce v letech 1558 až 1583. V této dlouhé válce se Ivan IV. Snažil získat a vybojovat si přístup do Pobaltí, jak už jsem o tom hovořil před časem. Postupně válčil s Livonskem, které napadlo roku 1558, pak s Litvou, Polskem i Švédskem. Svého cíle být částečného dosáhl jen dobytím estonské Narvy, ale i o tu později přišel. ovládal ji pouze v letech 1558 až 1581. Nastolení opričniny spolu s dlouholetými válkami přivedl moskevský, to se již říkalo ruský stát, k hospodářskému úpadku. Centrální oblasti kolem Moskvy se začaly vylidňovat, přičemž velmi mnoho obyvatel zahynulo. Lidé pak prchali před válkou, ale i hladem a vysokými daněmi do Polska, na Litvu, do Švédska, ale ti, kteří to měli blízko, prchali i do Turecka, do Osmanské říše. V této válce totálně zklamalo opričné vojsko. Ukázalo se, že dokáže bojovat jen při terorizování domácího obyvatelstva, ale v regulérní válce naprosto propadlo. Neosvědčilo se v žádné válce, do které bylo nasazeno, a dokonce neumělo, či spíše nechtělo bojovat proti Tatarům, kteří oblehli v roce 1571 Moskvu díky neumětelství, zbabělosti a nechuti bojovat opričného vojska, ji velmi lehce dobili a vypálili. A protože důstojníci opričného vojska dostávali zkonfiskovanou půdu, takže se z nich brzy stali velmi bohatí lidé se spoustou poddaných vesnic, stala se z nich velmi brzy jakási nová aristokracie a začali se ti opričtí důstojníci tak i chovat. Car Ivan IV. Byl z výsledku tak zklamán, že jí roku tu opričninu roku 1572 zrušil a dále se o ní ani nesmělo mluvit. Vrchní velitel opričných vojsk kníže Čekaský byl popraven právě kvůli dobití Moskvy Tatary a další čelné představitele stihli tvrdé tresty. V podstatě se opričnina obrátila proti svým představitelům a jen málo z prvních opričníků ji přežil. Ivan Hrozný se o něco podobného pokusil ještě třikrát, pokaždé s jiným názvem. A každý takovýto pokus byl spojen s terorem proti lidem. Nakonec se nepodařil ani pokus s pokřtěným tatarským princem Simeonem Bekbulatovičem, kterého ustanovil správcem jakési následné opričniny. Zase marně. To vše se podepisovalo na carově psychice. Pak, bylo to v roce 1581, se jako následek jeho psychických problémů stala v Kremlu tragédie. Ivan Hrozný nejprve velmi surově zbil svou snachu ve vysokém stupni těhotenství, která se podle Ivana pohybovala v carském paláci velmi nedostatečně oblečená. Ovšem pravdou bylo, že se manželka Ivanova syna takto pohybovala ve svých vlastních komnatách a nikoliv ve veřejných místnostech. Snacha následně potratila. Syn Ivana se manželky zastal v době, kdy jí car mlátil, chtěl jí bránit a Ivan Hrozný syna smrtelně zranil železnou holí. Jeho syn zemřel. Následně se zhroutil. Chodil po Kremlu a vil. Ivan IV. Hrozný se blížil ke konci své vlády. Jeho zemi zachvátila hluboká krize. V roce 1584 Ivan IV. Hrozný zemřel na zvláštní záhadnou nemoc. Panovaly i dohady, že byl údajně otráven, aby zemi, co by šílenec, naprosto nezničil. Pravdu o tom, jak zemřel a příčiny jeho smrti neznáme. O tom, co následovalo po smrti prvního cara vší Rusy Ivana IV. Hrozného, si řekneme samozřejmě, ale nejdřív se musím podívat na to, jaký význam pro Rusko měla jeho vláda. I přes jeho krutost, a on to byl opravdu krutý vládce, proto to Hrozný bylo na místě, že ne veliký, ale opravdu Hrozný, tak přes tu krutost byl velmi schopný vládce, který udržel celistvost státu. Zpočátku Rusko pozvedl na velmi vysokou úroveň života, aby později, především ve snaze založit samoděržaví opričninou, šla životní úroveň lidí rychle, rapidně dolů, čemuž ovšem velmi napomohly války vedené dlouhá léta, i když cíl těchto válek považují historikové za velmi prozíravý a důležitý, tedy otevření cesty do Evropy přes Pobaltí. Ivan IV. Se snažil zapojit ruskou říši do tradičních evropských struktur a proto se snažil navázat přátelské vztahy s císařem Rudolfem II. A také s papežem Řehořem XIII. A katolickou církví, přičemž se snažil vytvořit protitureckou koalici. Tato jeho velmi prozíravá jednání však skončila nezdarem. A Rusko i nadále zůstalo v mezinárodní izolaci. Ač byl velmi dobře vzdělaný nijak se nepřičinil o to, aby jeho země byla více gramotná. A tak ve veliké a bohaté zemi nebyla ani jediná univerzita. Politický systém zůstal zastaralý a Ivan IV. Vůbec nebral na zřetel politické změny systémů, které pomalu začaly v západní Evropě nastupovat. Záměrně a velmi brutálně likvidoval jakoukoliv opozici, ale i ty, kteří mu radili přijmout nutné změny v dobrém úmyslu. I ti mnohdy skončili v rukách katů, takže se brzy nikdo neodvážil poradit carovi ani dobrou věc. Všichni mu šli raději s očí. Jsem říkal, že byl zdrcen smrtí své první dlouholeté manželky. Věně se už ví, že měl po ní ještě dalších 7 manželek. S Anastázií Romanovou měl 6 dětí. První byla dcera Anna Ivanovna, která se narodila v roce 1548, ale již v roce 1550 zemřela, tedy ve 2 letech. Další dcera, Marie Ivanovna, se narodila roku 1551 a letopisy uvádějí, že zemřela mladá, ale neuvádějí ani rok, kdy zemřela. Třetím dítětem byl syn Dmitrij Ivanovič. Narodil se roku 1553, ale hned o rok později zemřel, tedy v roce 1554. V témže roce 1554 se narodil další syn, Ivan Ivanovič, a měl být po otci nástupcem na carském trůnu, ale my již víme, že ho v roce 1581 otec v hněvu zabil. Ani další dcera, Eudoxie Ivanovna, žila jen 2 roky. Narodila se v roce 1556 a v roce 1558 až 9 zemřela. Posledním dítem s Anastázií Romanovou byl syn Fjodor I. Narodil se v roce 1557 a zemřel až v roce 1598, a stal se Ivanovým nástupcem na carském trůnu, ale zemřel taky velmi mladý. V roce 1544, pravděpodobně, jelikož se to přesně neví, se Ivanovi IV. Narodila druhá žena Marie Temrjukovna, se kterou se oženil 21. srpna 1561 a stala se carevnou. Jeho první žena Anastázie jej na smrtelné posteli varovala, on ji strašně miloval, to Anastázii, aby se neoženil s pohankou, že by to nepřineslo nic dobrého. Nicméně Ivan nedbal, když tuto 17-letou překrásnou dívku uviděl, byl tak okouzen její krásou, že si ji hned vzal a jemu bylo 31 let. Marie byla pohankou a Ivan zřejmě brzy litoval, že Anastázii neposlechl. Marie byla navíc naprosto negramotná. Byla zlou nevlastní matkou pro jeho 2 syny a nikdy se nezžila s moskevským životem. Pak, bylo to 21. března 1563, Ivanovi porodila syna jménem Vasilij, ale ten hned zemřel 3. května téhož roku. A mladá carevna pak na nemoc zemřela 1. září 1569. Kvůli své 3. ženě vypsal Ivan IV. Jakousi soutěž nevěst a jeho dvorníci do finále vybrali celkem 12 dívek. Ivan si opět vybral krásnou Marfu Sobakinovou, která byla dcerou významného obchodníka z Novgorodu. Jenomže hned několik dní po volbě začala trpět velkou slabostí. Nikdo nevěděl proč, předtím byla naprosto zdravá. I přes rychle se zhoršující stav se s ní Ivan 28. října 1571 oženil. A hned brzy poté Marfa zemřela a již tehdy se spekulovalo, že ji nechtěně otrávila její vlastní matka, když jí podala lektvar na zvýšení plodnosti. Jiná tehdejší teorie tvrdí, že ji otrávil sám Ivan, aby mohl z její smrti rozpoutat další vlnu represí vůči podaným, když tvrdil, že mu ženu otrávil některý z nich. Byl to do nebe volající nesmysl, neboť Marfa se pohybovala pouze za zdmi dobře chráněné pevnosti. Nicméně Ivan zřejmě již trpěl rozvinutou paranojou. Po smrti této třetí manželky začal mít Ivan IV. Problémy s pravoslavnou církví, neboť ta zakazovala čtvrtá manželství. Ivan IV. Tento zákaz obešel tím, že bývalá dvě manželství prohlásil za nekonzumní a oženil se po čtvrté s Annou Koltovskou. Oženil se s ní 29. dubna 1572, přičemž církevní požehnání získala až později a po velkém nátlaku. Po dvou letech neplodnosti Anna cara omrzela. Zapudil jí právě pro neplodnost a poslal do kláštera, kde přijala jméno Daria. Byla jednou ze dvou manželek, která Ivana Hrozného přežila. Pátou manželkou se stala Marie Dolgorukovová. Narodila se pravděpodobně roku 1555 a zemřela 12. listopadu 1573. Její skutečnost je ale některými historiky zpochybňována a tvrdí, že mnoho skutečností naznačuje, že se jednalo jenom o fiktivní postavu. Marie Dolgoruká však byla v letopisech poprvé zmíněna až v 19. století. Není známo ani jméno otce Marie Dolgoruké, i když tato rodina zaujímala přední místo mezi ruskou šlechtou, tak se k ní nehlásí. Neexistují ani žádné zdroje o svatbě s Ivanem IV. Podle pozdějších kronik se měla svatba konat 11. listopadu 1573 a podle pozdější legendy mělo manželství trvat pouze jeden den. Ivan měl údajně zjistit, že Marie není panna a měl ji nechat utopit. Není známé ani místo hrobu, takže se zřejmě jednalo o fiktivní postavu, která měla jenom ilustrovat krutost Ivana Hrozného, protože ji měl nechat utopit v jejich 17 letech. O páté manželce Ivana Hrozného je velmi málo informací. Za Ivana Hrozného se probudala v lednu 1575, ovšem bez požehnání Ruské pravoslavné církve. Jednalo se o Annu Vasilčikovou. I ji Ivan velmi brzy zapudil a Anna odešla do kláštera, kde se stala jeptiškou. Je nejasné i datum její smrti, ale nejspíše zemřela v roce 1576 nebo 1577. Historikové se však kloní k datu 1576. Existuje jisté doby teorie, že zemřela násilnou smrtí na carův rozkaz. Šestou manželkou cara Ivana IV. Hrozného se stala Vasilisa Melentjevová. Melentjevová byla výjimkou mezi dosavadními manželkami cara, neboť byla již předtím vdaná a ovdověla. Jako vdova si velmi ráda užívala s mnoha nápadníky a dvorní klevety z té doby hovořili o tom, že jich byly desítky. Vybírala si prý podle bohatství na každého nápadníka. Ivan Hrozný se s ní oženil po roce 1575, jenomže velmi brzy zjistil, že Vasilisa v jeho vladařské nepřítomnosti vede naprosto stejný život jako před svatbou s carem, a tak zařídil, že milence nachytal in flagranti. Milence své manželky nechal i hned a před jejíma očima nabodnout na kůl. Vasilisu pak nechal pohřbít zaživa v hrobě jejího milence. Tak hovoří jedna legenda. Druhá však vypráví o tom, že car ji poslal jenom do kláštera. Tak si můžeme vybrat ze dvou legend a dvou verzí. Poslední, sedmou manželkou Ivana IV. Hrozného byla Marie Frodojodorovna Nagája. Ta se narodila 8. února 1553 a zemřela v roce 1608 ve věku 55 let. Byla dcerou dvorského hodnostáře Fjodora Nagoje a byl to carův důvěrník a věrný spojenec. Ivan se s ní oženil v roce 1580 a brzy porodila syna Dmitrie. Jenomže za pouhé 4 roky po svatku Ivan IV. Zemřel a Marie byla i se synem, ale i se svými bratry vykázána do vyhnanství v Ugliči. A tam také v roce 1591 zemřel její syn Dmitrij. Velmi brzy byli její bratři uvězněni a z vězení se již nedostali a sama Marie skončila v klášteře, kde přijala jméno Marfa. Její osud byl ale i nadále zajímavý, i když nedobrý. V roce 1605 zemřel potom car Boris Gorunov, o tom budu povídat příště, a novým carem byl jmenován Lži Dmitrij, kterého Marie Fjodorovna označila za svého syna, aby měl nárok na trůn. Když byl však Lži Dimitrij o rok později zavražděn, tak toto své tvrzení odvolala s tím, že bylo vynucené, jinak že by Lži Dimitrij nechal zabít. Tak to bylo vyprávění o jednom kontroverzním vládci Ruska. Začal jako kníže moskevského velkoknížectví, sám sebe jmenoval carem vší Rusy a málem mu vyšlo samoděržaví. Snažil jsem se být ve svém vyprávění maximálně objektivní, ale i přes tuto snahu nelze říci, že Ivan IV. Hrozný přes některé své nesporné zásluhy o stát a jeho rozvoj byl vládcem, který zemi a její lid uvrhl do mnohem větší bídy, nežli tomu bylo za předešlého knížete. A navíc byl kvůli svým sňatkům velmi neoblíben u pravoslavné církve a proto je velmi překvapivé, že v dnešním Rusku, tedy Ruské federaci, existují lidé, kteří se snaží o Ivanovo svatořečení. Osobně se domnívám, že se jim to nepovede. A o dalším, v pořadí již druhém carovi a ovšem, co se v té době v Rusku dělo a bude to velmi složité, si budeme povídat opět až za týden.
Osudu svýmu zas líto dnes mám, že jsem byl tenkrát v té bance sám. A byl to můj sakra černej pátek, když vtrh tam chlap, co měl na ksichtě šátek. Náhle mi na hlavu dopadla pažba a moje čelo pak schladila dlažba. Z té pecky pořádně bylo mi špatně, na další dění si vzpomínám matně. Osud, osud, jo, osud, dělá si, co chce, to vsadím se osud. Když usmyslí si, že by tě chtěl dostat, stane se dřív, než napočítáš dostat. Nemůžu říct, že potom bych se nudil, když jsem se z mráku po chviličce vzbudil. Ten pitomej šátek vězel na mý klamně, a šerif svým kvérem zrovna mířil na mě. Jaký však bylo další překvapení, když jsem pak zjistil, že to všechno není, že má ruka svírá a šerif to říká, zrovna tu zbraň, co zabila pokladníka. Osud, osud, jo, osud, dělá si, co chce, to vsadím se osud. Když usmyslí si, že by tě chtěl dostat, stane se dřív, než napočítáš dostat. Chyběl pěknej balík prachu a skutečnej pachatel byl už dávno v prachu. Nebylo nic platný, že sílu mám jak bizon. Dostal jsem klepeta a čekal mě prizon. Nakonec soudce vysknul krutej soud. Dostal jsem židli, tu co je v ní prout. V okresním Krymu tiše na smrt čekám. Světla se bojím a stínu se teď lekám. Osud, osud, jo, osud, dělá si, co chce, to vsadím se osud. Když usmyslí si, že by tě chtěl dostat, stane se dřív, než napočítáš dostat. Nakonec poletím mezi svý předky z blbýho důvodu, že neměl jsem svědky. Mít něco extra, jo, to chtěl jsem vždycky, jen to však nebylo křeslo elektrický. Osud, osud, jo, osud. Dělá si, co chce, to vsadím se osud. Když kus myslí si, že by tě chtěl dostat, stane se dřív, než napočítáš dosta. Osud, osud, jo, osud. Dělá si, co chce, to vsadím se osud. Když kus myslí si, že by tě chtěl dostat, stane se dřív, než napočítáš dosta.